Internaciaj ekspertoj publikigis en la medicina semajnrevuo The Lancet statistikaĵojn, laŭ kiuj rezultas, ke preskaŭ la duonon de mortoj de malgrandaj infanoj en la mondo kaŭzas malbona nutrado. Pro la subnutro ĉiujare mortas 3 milionoj da infanoj ĝis la kvina vivojaro. Tamen malbona nutrado signifas ne sole la subnutradon, sed ankaŭ tronutradon, kiu kondukas al obezeco. Tiuj problemoj koncernas unuavice landojn mizerajn kaj meze bonstatajn. La kostoj de malbona nutrado estas astronomiaj kaj egalas al 3,5 bilionoj da dolaroj jare. Kalkulite je ĉiu loĝanto de la Tero temas pri $500 jare. Tiuj kostoj rezultas el necesaj rimedoj por la kuracado, ili ligiĝas ankaŭ kun perdoj de la monda mastrumado, ĉar personoj subnutritaj en matura vivo estas profesie malpli produktivaj. Malbona nutrado estos temo de speciala internacia pindrinkonto en Londono. Traktos ĝin ankaŭ venontsemajne en la norda Irlando la pindrinkonto de la ŝtatoj el la grupo GOOC. Samtempe lastĵaŭde UNEP, la unua agentejo por la aferoj de la medio, komunikis, ke en la mondo oni misuzas de 30 ĝis 40% de ĉiuj produktitaj nutraĵoj. Aliflanke, la maja raporto de la karitata organizo Savi Infanojn elmontris, ke pro la subnutro ĉiu kvara infano en la mondo povas fronti problemojn kun la legado, skribado kaj nombrado.